Tästä jatkaa päivä tunnissa, jossa maanantain puheenaiheita. Pelialan johtajien nousu tulojen kärkeen kertoo talouden rakenteiden uudistumisesta, arvioi asiantuntija. Kuulemme myös, miksi runsaan 200 suurituloisen suomalaisen verotiedot eivät näy medialle toimitettavalla listalla. Norjalaiset käyvät ahkerasti Ruotsin puolella ostamassa jopa puolet halvempaa ruokaa. Ja Yhdysvalloissa Elizabeth Warren on noussut kärkijoukkoon demokraattien presidenttiehdokkaan etsinnässä. Lähetyksen loppupuolella kysymme, mikä on ISISin tilanne sen menetettyä Yhdysvaltain joukkojen iskussa Syyriassa pitkäaikaisen johtajansa. Studiossa Salme Unkuri, hyvää maanantai-iltaa. Suomen suurituloisimpien listalle nousivat tälläkin kertaa peliyhtiö Supercellin perustajat ja johtajat. Eniten ansainneiden joukossa oli viime vuonnakin useita yrityksensä myyneitä omistajia. Taloustutkija pitää pelialan johtajien nousua tulolistojen kärkeen merkkinä talouden rakenteiden uudistumisesta.
Verotilastojen perusteella Suomen taloudella pyyhki vielä viime vuonna hyvin. Erilaisia veroja kerättiin enemmän kuin edellisvuonna. Näin verovuotta analysoi Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Aki Kangasharju.
Kyllähän tämä kertoo vuoden 2018 nousukaudesta, että tulot on nousussa ja yrityskauppoja on tehty ja siksi siellä on myös yrityskauppojen tekijöitä siellä ihan top tenissä.
Pelialasta on tullut Suomeen varsinainen rahasampo. Suurten teollisuusyritysten patruunat eivät valtaakaan enää yksin tulolistojen kärkeä. Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju.
Naiset tekevät tuloaan. Siellä on tämmöinen Suomi uudistuu. Pelifirmat ovat tehneet kauppoja. Mutta se kertoo myös siitä jatkuvuodesta, että siellä on myöskin tuttuja nimiä ja tuttuja toimintoja kärjessä. Eli eri suurten yritysten johtaja on tietenkin kärjessä ja näin. Että ei siellä kauheasti yllätyksiä ole.
Viime vuoden tulolistan kärjessä olikin toissa vuoden tapaan peliyhtiö Supercellin Ilkka Paananen. Hänen yhteenlasketut ansio- ja pääomatulonsa olivat noin 110 miljoonaa euroa. Toiseksi eniten tienasi Supercellin Mikko Kodisoja, 98 miljoonaa euroa. Planmekan Heikki Kyöstilän viime vuoden tulot olivat 47 miljoonaa euroa. Osakkeita myyneen Asko Myllymäen tulot olivat noin 40 miljoonaa euroa. Yhtiönsä myyneen Maria Severinan tulot olivat 36 miljoonaa euroa. Myös myyjiin kuulunut Jukka Autere tienasi viime vuonna 33 miljoonaa euroa. Suomen suurimmaksi yhteisöveron maksajaksi nousi metsäjätti UPM. Seuraavaksi eniten veroa maksoivat energiayhtiö Neste ja lääkeyhtiö Bayer. Näin Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju kuvailee Suomen verotusta.
Suomen verotushan on hyvin tuloja uudelleen jakaava. Että sen meidän pitäisi kaikki muistaa, että suomalaiset ovat hyviä veronmaksajia. Suomessa on suuret tuloerot silloin ennen kuin verotusta tehdään, mutta sitten verotus kyllä ja tulonsiirrot tasaavat tuloeroja niin voimakkaasti, että näiden tulonsiirtojen ja verojen jälkeen Suomen tuloerot ovat maailman pienimpiä.
Verotuloilla pyöritetään sairaaloita, kouluja ja päiväkoteja. Silti veroja rakastaa harva.
Toimittaja edellä oli Jari Järvinen. Yksi suurimpia uutisia liittyen tähän veropäivään tuli jo viime viikolla. 230 suurituloisen, eli yli 100 000 euroa tienaavan suomalaisen tiedot eivät näy tänään julkistetuissa listauksissa. Tulorajan ylittäneet suomalaiset ovat pystyneet estämään tietojensa luovuttamisen medialle henkilökohtaisen erityisen tilanteen nojalla. Muutoksen takana on EU:n yleinen tietosuoja-asetus. Verottaja on ilmoittanut hyväksyneensä lähes kaikki hakemukset. SDP:n eduskuntaryhmän veropoliittinen asiantuntija ja veropolitiikka-bloggari Lauri Finer ja verotuksen emeritusprofessori Esko Linnakangas pohtivat seuraavaksi verotuksen läpinäkyvyyttä. Finer selittää aluksi, miten salaus onnistui.
Siinä on taustalla EU:n tietosuoja-asetus ja sitä täsmentävä tämmöinen tietosuoja-laki, joka tuli voimaan tänä vuonna. Näitä säädettäessä niin ei sitten havaittu sitä, että siinä mahdollisesti syntyy sellainen tilanne, että pystytään vastustamaan näitä medialle toimitettavia verotietoja. Se selvisi sitten sitä kautta, kun näitä hakemuksia tehtiin verohallinnolle. Ja sitten siellä tulkinta oli se, että nämä hakemukset voidaan hyväksyä. Eli siinä on tällainen osittain niin kuin tarkoituksettomasti syntynyt tilanne. Media ei tietenkään niin kuin tykkää tästä, ja se on toki niin kuin yhteiskunnan kannalta myöskin ongelmallista, koska tämä verotietojen läpinäkyvyys ja se, että no, tiedot olisi tasapuolisesti kaikista saatavilla, niin on tärkeä niin kuin asia demokraattisesti yhteiskunnassa, kun raha ja valta seuraa toisiaan. Siihen tulee varmasti oikeudesta niin sitten tulkinta selviää, mutta hallinto-oikeuksissa niin saattaa olla yli vuoden jonoja, että siihen menee kauan. Toinen vaihtoehto olisi sitten niin lainsäädännön kautta yrittää palauttaa sitten tilannetta ennallaan, jos se nähdään hyväksi ratkaisuksi.
Oikeuskanslerin virastoonkin tästä on jo valitettu. Esko Linnakangas, mikä on näiden julkisuuteen tulevien verotietojen taustalla?
Lähdetään vuodesta 1865 ja mennään sitten tähän päivään. Eli silloinhan tuli Suomeen kokonaistuloon perustuva tuloverotus. Eli tuloverotus on 150 vuotta vanha. Ja silloin säädettiin myös niin, että nämä kunnan verotiedot, ne piti olla julkisesti nähtävissä. Se perustui osittain siihenkin, että naapurit tietää ja kunnassa on pienet kunnat, niin kaikki melkein annosmerkissä tunsi toisensa, eli se oli myös kontrolli. Ja sitten on toinen asia, siihen aikaan myös kunnallinen äänioikeus riippui siitä verojenmaksusta ja äänimääräkin riippui siitä, että miten paljon oli äyrejä. Sinänsä tästä kisteltiin ihan 1920-luvulla asti, että onko nämä yleisöjulkisia. No silloin korkein hallinto-oikeus antoi useita päätöksiä, joissa katsoi, että nämä on julkisia. Eli voidaan myydä näitä verokalentereita ja niin edelleen. No valtioverotuksessa vielä tuossa vaiheessa 30-luvullakin katsottiin, että ei nämä ole julkisia, koska valtiolla on niin paljon kansalaisia, että ei sellaista kontrollia niin kuin pelaa kuin jossain pienessä kunnassa. Mutta vuonna 1943 säädettiin valtionverotuksen tiedotkin, nämä luettelotiedot julkisiksi. Ja sen jälkeen on ollut julkisia. Ja nykyään valtionverotus ja kunnallisverotus toimitetaan yhdessä, että niitä ei oikein voi ajatellakaan erikseen. Eli tämä oli tausta.
Ja kyse on erittäin isosta periaatteellisesta kysymyksestä. Itse asiassa Euroopassa on aika harvinaista, että ylipäätään julkistetaan ihmisten tuloverotietoja.
Joo, tämä on poikkeuksellista. Ja tietysti voi kysyä, että mitä ongelmia tästä julkistamisesta tai mitä hyötyä. Jos ajatellaan ensin ongelmia, että on pelätty esimerkiksi sitä, että jos nämä on julkisia, niin nämä rosvot vaan katsoo, kenellä on mitenkin isot tulot ja sitten katsoo, että missä on osoitteet ja käy hakemassa ne rahat sitten. Ja sitten on toinen, uudempi on sitten, että tuntuu niin pahalta, jos joutuu ne isotuloisten luettelon. Mulla ei ole kokemusta siitä, että mitä karmeita seurauksia siihen tulee. Mutta musta tässä on niin kuin näkökulmia puolesta ja vasta. Ja itse olisin sitä mieltä, että nyt pitäisi selvittää oikein, että onko todella niin, että meillä ei ole 150 vuoteen yhtään tapausta, missä olisi ongelmia syntynyt. Tai onko niin, että minä vain en tiedä sitä.
No Lauri Finer, nämä 230 ihmistä, jotka saivat nyt tämän salauksen näille verotiedoilleen, he muun muassa perustelivat tätä turvallisuudella. Mikä tämä peruste on?
No verohallinto ei ole tietenkään näitä päätöksiä sen tarkemmin julkistanut eikä kommentoinut, että mä pystyn oikein siihen sanoa, mitä ehkä omalta kohdalta tuohon edelliseen, että mun tulotiedot on ollut lehdessä, koska on erityisavustaja ja valtiolla töissä. En ehkä kokenut sitä niin vaaralliseksi. Mun mielestä se on ihan luonnollinen osa, mutta mun mielestä on ehdottomasti tärkeää, että nämä tiedot pidetään jatkossa julkisuudessa ja myös käydään keskustelua siitä, että millä tavalla tätä tietojen määrää mahdollisesti lisätään, koska nykyään ongelma ei ole se vaan, että voidaan vastustaa, vaan se, että on näitä erilaisia järjestelyjä, joilla ne tiedot on jo, niin kuin jo pidemmän aikaa pystytty piilottaa sieltä tiedoista, eli me puhutaan näistä vakuutuskuorista, sijoitusyhtiöistä. Mun mielestä olisi ihan niin kuin aika pohtia, jos tämä tilanne on ollut 150 vuotta jo tällainen tai pidemmän aikaa, niin onko tämä nyt ajan tasalla tämä läpinäkyvyys ja pohjoismaiseen yhteiskuntaan kuuluu läpinäkyvyys. Täällä homma toimii hyvin, täällä on vähän korruptiota. Niin mun mielestä ehdottomasti tämä läpinäkyvyys on sellainen, mitä kannattaa vaalia.
Näin SDP:n eduskuntaryhmän veropoliittinen asiantuntija ja veropolitiikka-blongari Lauri Finer. Toimittajana edellä oli Marjo Näkki. Nyt ulkomaille. Ostosmatkailu Ruotsin ja Norjan rajalla on noussut tänä vuonna ennätyslukemiin. Kasvua on siivittänyt Ruotsin kruunun heikentynyt kurssi. Lisäksi hintaero Norjaan on revennyt. Elintarvikkeita saa Ruotsin puolelta jopa puolet halvemmalla. Norjassa tilannetta pidetään vakavana ja kaupan ala vaatii rajakaupan hillitsemistä.
Ost, skinke, kanske sånt som är en del billigare här än i Norge.
Norjalainen kolmen lapsen isä Rolf Otto Eriksen on ostoksilla Ruotsissa Töckforsissa 7 kilometrin päässä Norjan rajalta. Perhe ostaa ison ostoskärryn verran tavaraa, joukossa on juomia, juustoa, kinkkua.
2600, kanske 4000 i Norge, tänker jag. Ja, då blir det hygglig handletur.
Ostosten loppusumma on euroissa 255. Norjassa se olisi ollut melkein 400 euroa, kertoo perheen isä. Ruotsin ja Norjan välinen rajakauppa on kasvanut jopa 10% viime syksystä. Ostoksia on tehty ennätyksellisten 1,6 miljardin euron edestä. Myös ostosmatkoja on tehty aiempaa enemmän, yli 9 miljoonaa kappaletta. Töckforsin kauppakeskuksen johtaja Lars-Erik Eröy.
Gränshandeln har ökat rätt så mycket de sista 2 åren. De sista åren har vi haft en del skatteökningar i Norge på olika varor.
Rajakaupalla menee erittäin hyvin, se on kasvanut rajusti 2 viime vuoden aikana. Norjan verotus on tehnyt juustoista ja lihasta erittäin kalliita, kertoo Lars-Erik Eröy. Norja verottaa myös makeisia, limuja ja mineraalivettä. Tilannetta on kiihdyttänyt myös halpa Ruotsin kruunu.
Vi får Oslo-kunder, våra kunder åker nästan en timme bil ut hit. Men vi har också kunder från västkusten i Norge i Stavanger-området.
Suurin osa asiakkaistamme tulee Oslosta 100 kilometrin päästä, mutta on asiakkaita, jotka tulevat päivämatkalle 500 kilometrin päästä Stavangerista, kertoo kauppakeskuksen johtaja Lars-Erik Eröy. Norjassa tilannetta pidetään vakavana. Kasvava rajakauppa vie työpaikkoja ja tuloja maasta. Kaupan ala on yhdessä työntekijä- ja työnantajaliittojen kanssa vedonnut Norjan hallitukseen, että nämä kuroisivat hintaeroa umpeen. Jos kasvu jatkuu samaa tahtia, Norjan kaupan ala uskoo, että rajakauppa tuplaantuu seuraavan 10 vuoden aikana. Oslosta Kirsi Heikkel.
Yhdysvalloissa kamppailu demokraattien presidenttiehdokkuudesta on yhä levällään. Presidentin vaalit pidetään Yhdysvalloissa vuoden kuluttua. Mielipidekyselyissä Joe Biden on menettänyt asemiaan. Nosteessa sen sijaan on senaattori Elizabeth Warren, jonka kampanjatilaisuudet ovat venyneet paikoin tuntikausien tapahtumiksi. Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Paula Vilénin raportti Warrenin kampanjatilaisuudesta New Hampshirestä.
Koulun jumppasali on viimeistä penkkiä myöden täynnä ja osa ihmisistä seisoo seinän vierustoilla Laconian pikkukaupungissa New Hampshirestä. Väkijoukko on pakkautunut kuulemaan presidenttiehdokkaaksi pyrkivää senaattori Elizabeth Warrenia. Warrenin kampanjatilaisuuksiin on ollut viime aikoina tunkua, sillä Warren on noussut mielipidekyselyissä kärkijoukkoon, joissain jopa ohittanut ennakkosuosikki Joe Bidenin. Ashley Dunnin mukaan on selvää, miksi Warren vahvistaa asemiaan.
I think that she's educated, smart, well-spoken and thinks things through and has plans for things.
Dunnin mukaan Warren on paitsi fiksu ja koulutettu, hänellä on yksityiskohtaiset suunnitelmat, mitä tekisi presidenttinä epämääräisten puheiden sijaan. Warren haluaa jokaiselle yhdysvaltalaiselle julkisen maksuttoman terveydenhuollon sekä antaa anteeksi opintovelkoja. Lisääntyviä julkisia palveluja Warren rahoittaisi suuryritysten ja huippurikkaiden verojen korotuksilla. Warrenin kampanjan keskiössä on huoli tavallisten amerikkalaisperheiden selviämisestä. Arvostelijoiden mukaan Warrenin suunnitelmat ovat liian radikaaleja ja vasemmalla, jotta houkuttelisivat laajoja kansanjoukkoja. Warrenin kykyä tulla valituksi onkin epäilty. Peter McKenna pitää huolta turhana. Hänen mukaansa Warrenin esiin nostamat teemat puhuttelevat työtä tekeviä perheitä. McKennan mielestä Warren käy demokraattiehdokkaista parasta kampanjaa. Nuori mies asettuu jonon jatkoksi odottamaan vuoroaan, jotta saisi itsestään yhteiskuvan Warrenin kanssa. Warrenin leiri on huomannut, että kännykkäselfikuvat eivät ole mikään kampanjoinnin sivujuonne, vaan tärkeä osa sitä. Selfieiden ottoon on kulunut tilaisuuksien lopussa pisimmillään useita tunteja, kauemmin kuin Warrenin kampanjapuheeseen. New Hampshireissäkin kuvien ottamiseen kuluu toista tuntia.
Great job!
Laconiasta New Hampshiresta Paula Vileen.
Sitten puhetta terroristijärjestö ISISistä. Mikä on ISISin tilanne nyt sen menetettyä Yhdysvaltain joukkojen iskussa Syyriassa pitkäaikaisen johtajansa Abu Bakr al-Baghdadin? Sitä ovat arvioimassa Lähi-idän ja islamin tutkija, yliopiston lehtori Susanne Dahlgren ja tietokirjailija, tutkiva toimittaja Airin Bahmani. Niklas Vankke ja Milla Madetoja haastattelevat.
Niin, ISIS on valinnut uudeksi johtajakseen Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashin. Mitä hänestä tiedetään?
No itse asiassa hänestä tiedetään hyvin vähän, ettei tiedetä, että kuka henkilö tämän nimen takana on. Mutta tämä nimihän on mielenkiintoinen, koska hän, se viittaa siihen, että hän on suoraan profeetta Muhammedin jälkeläinen. Ja tämä on ehkä se viesti, jota sillä uudella taistelun nimellä halutaan antaa koko maailman muslimeille.
Eli mikä viesti tarkalleen?
Se viesti, että nyt on Isiksen kalifina suoraan profeetta Muhammedin jälkeläinen.
Al-Baghdadihan oli myöskin samanlainen, että kertoi polveutuvansa suoraan Muhammedista.
Joo, mutta tämä on myöskin al-Hashimi, tämä kaveri.
No uskotteko, että nyt tämän uuden johtajan myötä ISISin toiminta muuttuu jollain lailla?
No siis al-Baghdadin kuolemalla tuskin on niin kuin Isikselle organisaationa suurempaa merkitystä. Eli kyllä niin kuin tässä liikkeessä on järjestetty nämä vastuu- ja valtatehtävät niin, että tämä liike pystyy jatkamaan toimintaansa siitäkin huolimatta, että nämä johtajat kuolee. Et tuskin niin kuin al-Baghdadin kuolemalla on laajempaa merkitystä niin kuin Isikselle organisaationa.
Se suuri kysymys, mikä varmaan tulee monelle mieleen tässä, on se, että kalifaattihan vallattiin, al-Baghdadi on nyt kuollut. Missä hapessa ISIS on?
No, yksi tapa tietenkin niin kuin tarkastella tätä on, että Isikselle löytyy niin kuin ideologista kannatusta. Että tiedetään, että Isiksellä on tuhansia aktiivisia jäseniä Irakissa. Ja sitten esimerkiksi Yhdysvaltain tiedustelutietojen mukaan Isiksellä on edelleenkin noin 14-18 000 taistelijaa Irakin ja Syyrian alueella. Sitten tietenkin toinen tapa lähestyä tätä on niin kuin miettiä sitä, että minkälaisia niin kuin näiden maiden poliittiset tilanteet tällä hetkellä on, että jos hallinnot ei pysty takaamaan kansalaisilleen peruspalveluita, esimerkiksi Irakissa on jatkuvasti ongelmia sähkön ja veden jakelussa, ihmiset ei niin kuin saa näitä peruspalveluja, joita tarvitaan, siellä on paljon köyhyyttä, työttömyyttä, niin tietyllä tavalla niin kuin nämä on myös relevantteja kysymyksiä, kun arvioidaan sitä, että minkälaista niin kuin kasvualustaa Isiksen nousulle voi olla.
Niin. Nythän tässä on vähän samanlainen tilanne kuin 2011, kun oli nämä isot kansannousut eri arabimaissa. Lähtökohtana oli se, että silloin myöskin kansa oli kadulla. Nyt on Irakissa ja Libanonissa isot mielenosoitukset. Ja nyt kun silloinhan nämä annettiin tuhota nämä mielenosoitukset ja päästettiin valtaan sellaisia poliittisia voimia, jotka väkivallalla murskas nämä, jolloin syntyi tämmöinen väkivallan kierre, josta sitten ISIS kasvoi. Nyt on tämä Turkin hyökkäys kurdialueelle, joka edesauttaa sitä, että ISIS pääsee mahdollisesti vapauttamaan näitä kurdialueella olevia, vankilassa olevia jäseniään. On tavallaan niin kuin uudenlainen kasvualustatilanne. Mutta sitten pitää muistaa, että ISIShän ei toimi pelkästään tällä alueella, vaan se toimii hyvin laajasti. Että sillä on Afrikassa ja Aasiassa, Euroopassa toimintaa. Ja viime aikoina Malissa on tehty näyttäviä iskuja. Eli järjestö ei suinkaan kuollut, niin kuin Trump yhdessä vaiheessa julisti.
Joo, tosiaan Malissahan kuoli 50 sotilasta, kun ISIS teki siellä iskun. Nämä mielenosoitukset, mitä tällä hetkellä on tuolla Libanonissa sekä Irakissa, niin mistä ne kumpuaa?
No niin kuin Susanne tuossa mainitsikin, siellä on paljon samankaltaisia teemoja esillä kuin oli 2011 näissä niin kuin arabimaissa kansannousujen aikaan. Eli siellä ihmiset vaatii demokratiaa, korruption kitkemistä, poliittisia vapauksia ja myös niin kuin taloudellisen epätasa-arvon kitkemistä. Ja nyt jos mietitään Irakia, niin täytyy muistaa, että Irakin väestöstä siis 60% on alle 25-vuotiaita. Että se on niin kuin todella, todella nuorta se väestö. Ja jos niin kuin mietitään sitä, että se tarkoittaa, että nämä nuoret on syntynyt joko 90-luvun puolivälissä tai sen jälkeen. Ja sitten jos tarkastellaan niin kuin Irakin tilannetta tänä aikana, niin he on elänyt Saddamin diktatuurin alaisuudessa. He on kokenut nämä niin kuin talouspakotteiden laaja-alaiset yhteiskunnalliset vaikutukset. He on todistanut Yhdysvaltain hyökkäyksen Irakiin, Saddamin kaatumisen, tämän uuden hallinnon niin kuin nousemisen ja sitten myös ISIKsen nousu ja sitä vastaan käyty sota. Että kyllä tämä niin kuin tietyllä tavalla nuorten elämää on varjostanut siis sota ja tragedia toisensa perään. Että siellä nyt todella niin kuin vaaditaan peruspalveluita, oikeuksia ja niin kuin poliittisen järjestelmän muuttamista.
Ja Irakissa on kovin väkivaltaisesti pyritty nyt tukahduttamaan. Siellä on kuollut ihmisiä.
Siellä on satoja ihmisiä jo tapettu. Mielenkiintoista näissä on se, että molemmissa maissa, että niissä vaaditaan sen poliittisen järjestelmän uudistamista. Eli tämän status quo-järjestelmän, jonka Irakiin toi amerikkalaisten hyökkäys silloin 2003, eli jaettiin valta shiojen ja sunnien välillä. Ja nythän nämä mielenosoitukset on nimenomaan Irakissa ollut shia-kaupungeissa, ja se on todella mielenkiintoinen ilmiö.
Mä lisäisin tähän myös sen, että kun paljon puhutaan todellakin niin kuin ISIKsestä ja ihan aiheesta, mutta nyt jos mietitään myös näitä niin kuin mielenosoituksia Irakissa, niin niitä on ollut myös kukistamassa nämä shia-miliisit. Eli niin kuin siellä on
Hezbollah.
Irakissa myös
Libanonin puolella.
Joo, kyllä, että on samankaltaisia niin kuin Libanonissa Hezbollah ja niin kuin Hezbollahin tukijat ja Irakissa niin kuin todella nämä Iranin tukemat shia-miliisit, jotka on itse asiassa samaiset miliisit, on ollut myös 2011 Syyriassa tukahduttamassa niin kuin syyrialaisten mielenosoituksia. Että tässä on niin kuin paljon tämmöisiä niin kuin samankaltaisuuksia valitettavasti ollut esillä.
No nyt tosiaan tämän johtajanmuutoksen takia sitten tätä pohditaan niin kuin uutta nousua. Eli miten niin kuin vakava uhka ISIS tällä hetkellä sitten on?
Kyllähän se on, sehän pystyy edelleenkin tekemään näitä hyvin näyttäviä pommi-iskuja. Niitä on tehty myöskin Syyriassa viime aikoina. Ja nythän tavallaan niin kuin maailma odottaa, että missä on seuraava isku. Eli ISIS on siinä mielessä voittanut, että se hallitsee myöskin mediatilaa. Ja se sanelee sen, että millä tavalla näistä maista uutisoidaan. Ja esimerkiksi tämmöinen nimenomaan nämä nuorten liikkeelle panemat mielenosoitukset tavallaan peittyy sen alle, että ISIS on isompi uutinen edelleenkin mediassa. Sitäkin voisi pohtia, että onko tämä järkevää, koska mä näkisin niin, että jos nämä mielenosoitukset taas tällä kertaa tukahdutetaan, lyödään semmoinen huono kompromissi sinne, niin se on se, joka hyödyttää ISISin kaltaisia järjestöjä nimenomaan.
No näetkö, että ISIS niin kuin tekisi enemmän siellä Lähi-idässä vai sitten muualla maailmassa? Puhut esimerkiksi näistä mahdollisista iskuista.
Joo, siis nythän tämä viesti, kun uutisoitiin tästä uudesta johtajasta, niin siinä oli viestinä myöskin se, että ISIS toimii maailmanlaajuisesti. Että se on Keski-Afrikassa, se on Aasiassa, se on Euroopassa. Eli kyllä se on, niin kuin, että isku tulee jatkumaan, koska sehän on niin kuin tavallaan se tämänhetkinen tilanne, kun ISIS toimii maan alla. Sillä ei ole sitä kalifaattia, että se pystyisi hallitsemaan alueita varsinaisesti. Tämä on nyt se tämän hetken strategia.
Minkä merkitys sillä sitten on, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut pyrkivänsä siihen, että vedetään yhdysvaltalaiset joukot pois esimerkiksi Syyriasta?
No mä näkisin, että Trumpin ilmoitus oli tavallaan, että sen taustalla oli se, että häntä kiinnosti enemmän tämä näyttävä isku ISIS-johtajaa vastaan. Ja se on tällaista pelaamista. Amerikkalaiset kuitenkin on pysynyt nyt sitten Syyriassa turvaamassa näitä öljykenttiä. Että siellä niin kuin Syyriassa edelleenkin jatkuu taistelut siitä, että kuka hallitsee maan taloutta.
Kyllä, ja mä lisäisin tähän juurikin sen, että vaikka on puhuttu näiden joukkojen vetämisestä pois, mutta siellähän on edelleen Yhdysvaltain joukkoja. Ja tietyllä tavalla niin kun nostaisin myös keskusteluun sen, että yhdenkään niin kun ulkopuolisen tahon tai sotivien osapuolten tai niiden tukevien ulkopuolisten tahojen niin kun intresseissä ei ole ollut alun alkaenkaan näiden niin kun paikallisten, oli kyse sitten esimerkiksi syyrialaisista, niin syyrialaisten toiveiden ja tavoitteiden ajamisesta. Että kyllä siellä niin kuin jokaisella ulkopuolisella taholla on ollut omat intressit, joita on pyritty sit ajamaan siellä. Sekä siis niin kuin puhutaan sitten niin kuin alueellisista tahoista, Iranista, Turkista, näistä arabiemiirikunnista tai sitten puhutaan Venäjästä, Yhdysvalloista. Että kyllä nämä niin kuin paikallisten toiveet on hautautunut jo pitkän aikaa sitten näiden sotivien tahojen ja niiden tukevien ulkopuolisten niin kuin pyrkimysten alle.
Mikäli ISISiä ei pystytä lyömään asein, niin miten sitten?
No ISIShän kumpuaa siitä, että on olemassa nämä pöyristyttävä tilanne, mikä on Lähi-idässä. Että siellä on useampi sota käynnissä ja sitten siellä on järjetön nuorisotyöttömyys ja toivottomuus nuorten ihmisten parissa, hirvittävää köyhyyttä, niin kyllähän se jo on semmoinen kasvualusta. Plus sitten, että todellakin nämä ulkovallat, alueelliset vallat ja sitten suurvallat tulee sinne ajamaan omia etujaan ja ylen katsoo sitä, että mitä niissä maissa pitäisi oikeasti tehdä, niin se on se varsinainen kasvualusta tälle. No nyt sitten tietenkin tämmöinen salafistinen islamin tulkinta on sitten se yksi kasvualusta myöskin, jota ruokkii se, että länsivallat, Yhdysvallat ja voidaan tavallaan niin kuin osoittaa, että ne tulee ja hyökkää heidän maihinsa ja eli että tämä vihollinen ikään kuin on just se, mitä ISIS sanoo.
Sitten jos mietitään sitä, että minkälaisia esimerkiksi nämä, niin kuin, siis Irakissahan on tehty lukuisia tutkimuksia, mielipidemittauksia Saddamin kaatumisen jälkeen, ja ollaan tutkittu nimenomaan sitä, että minkälaista poliittista järjestelmää esimerkiksi irakilaiset haluaa. Ja vuonna 2005 tehdyssä tutkimuksessa niin 90% irakilaisista halusi, että Irak on demokraattinen oikeusvaltio, jonka perustuslakiin sisällytetään uskonvapaus ja ihmisoikeudet. Ja lähes 90% vastusti sitä, että perustuslaissa olisi minkäännäköistä tämmöistä niin kuin uskontoon, sukupuoleen tai etniseen taustaan perustuvaa syrjintää. Ja nyt jos mietitään niin kuin näiden poliittisten järjestelmien ja tavallisten kansalaisten toiveiden välillä olevaa kuilua, niin se on niin kuin valtava.
ISISistä olivat keskustelemassa Lähi-idän ja islamin tutkija, yliopiston lehtori Susanne Dahlgren ja tietokirjailija, tutkiva toimittaja Airin Bahmani. Milla Madetoja ja Niklas Vankke haastattelivat. Ja kerrotaan vielä lopuksi, että täällä kotimaassa kotieläintilat suojaavat eläimiään suurpetojen hyökkäyksiltä yhä enemmän sähköaitojen avulla. Tarve suojautumiseen on vuosi vuodelta kasvanut sitä mukaan, kun suurpetokannat ovat hoitosuunnitelmien mukaisesti levittäytyneet entistä laajemmalle alueelle. Nyt sähköaitoja rakennetaan erityisesti pohjalaismaakunnissa ja Varsinais-Suomessa. Heini Holopainen tutustui petoaitaan Keski-Pohjanmaalla Sievissä.
Isokummun lammastilalla Kannuksen ja Sievin rajalla on 700 uhta ja karitsaa.
Laitumia on useita eri puolilla kylää. Kaksi laidunta on suojattu sähköaidalla. Maaseutuyrittäjä Satu Kumpulainen.
Meillä ei ole petoaitoihin tapahtunut yhtään petovahinkoa, että sitten on ollut tällaisia lammasverkkoaitoja, missä on sattunut. Että aiemmin meillä on ollut yksi ilveshyökkäys, jossa on menetetty yksi uuhi, mutta että nyt on ollut isompi petovahinko myös. Siitäkin on nyt kokemusta.
Valtio pyrkii ennaltaehkäisemään susien, karhujen ja ilvesten tuhoja kotieläintiloilla kustantamalla petoaitojen rakennusmateriaalit. Vuosittain tukea on jaettu noin 300 000 euroa. Tukea haetaan yhä enemmän nykyään ja hakemusruuhka noudattelee petoeläinten uusia reviirejä. Aitakaan ei ole ongelmaton. Satu Kumpulainen.
Se täytyy kuitenkin omakustanteisesti pystyttää se aita ja varmaan suurimpana ongelmana koetaan sitten se aidan alustan puhtaana pitäminen, eli se alimmainen lanka, että se ei saa kasvaa ruohoihin kiinni. Ja varsinkin alkukesästä, kun ruohon kasvu on tosi runsasta, niin sitä täytyy lähes viikoittain sitten käydä trimmeröimässä sitä aidan alusta. Ja se on todellakin lähes yhden ihmisen työ.
Viime vuonna Isokummun tilalle ei löytynyt aitarahaa. Tänä syksynä susi vei lampaita. Kun luomutilalla eläinten pitää laiduntaa ulkona kesällä, tilallinen kaipaa apuja, esimerkiksi aitarahoja. Maaseutuyrittäjä Satu Kumpulainen.
Emme yhtään varmaan pantaisi pahaksi, vaikka valtio osallistuisi jollain tavalla siihen aidan alustojen hoitamiseen, jos nyt kerran halutaan, että pedot saa lisääntyä. Ja meidän kuitenkin pitäisi pystyä tätä elinkeinoakin harjoittamaan.
Ja tähän raporttiin päättyy maanantain päivätunnissa. Kiitoksia seurasta ja mukavaa loppuiltaa.